Focus Client, en partenariat avec Somedzo. Somedzo, confiez votre service client à l'expert de la satisfaction client.
موعد كونفي فوكس كليون مع سي قيس سعيدي. صباح النور, اهلا وسهلا.
عسلامة وسيمة.
صباح الورد يا سيدي, اهلا وسهلا بك اول مرة انا معك في
فوكس
كليون.
نسكن كيف كيف في اكسبريس اف ام دونك
ان شاء الله ديما نقدموا الاضافة لكل مستمعينا. اليوم باش نحكيوا ان شاء الله على لو بيانيتر دو كولابوراسيون دو سيرفيس دو لا ريلاسيون كليون.
دونك كيف ما تعرفوا اليوم فما اشير اكسبوس معناتها اللي جاو عملوا البروموسيون تاعهم, دونك حبينا نقولوا نحطوا لاكسون شويه جوستومون على لو بيانيتر des collaborateurs effectivement au service de la relation client. باش نعطيكم comme ارقام اللي خرجت من الدراسه اللي تعملت فيها auprès de 2000 entreprises. Voilà, elle a été publiée auprès des Nations Unies dans le World Wide Report of Happiness في عام 2020. والدراسه هذه توري que le plaisir au travail engendre des résultats concrets et mesurables. Plus 44% d'engagement des collaborateurs, في الشركة. Plus 31% de productivité, plus 20% de vente. Et l'alcool, finalement, mais je sais pas, il faut juste que les collaborateurs y aient dans de bonnes conditions. Donc, c'est-à-dire que l'IOM, on réinvente un peu les espaces de travail et ainsi de suite. Donc, فما ان كونسيبت اللي خرج من هذا الكل اللي هو اسمه لا سيميتري دي زاتونسيون. اش معناتها؟ باش نبسطها رابيدمون خاطر نعرف مانيش برشا وقت, ولكن يقول لك ان كولابوراتور هورو سي ان كليون هورو. ما ينجمش يجي واحد يخدم في خدمته ومغشش ومنرفز وينجم يعطي دي بريستاسيون دو كاليتي للحلفاء نتاع الشركه.
صحيح.
دونك فما on va aller sur quatre piliers rapidement باش نشوفو كيفاش on va mettre dans de meilleures conditions les collaborateurs باش ينجمو يعطيو احسن خدمات للحرفاء نتاع الشركه. خلينا نبداو بالليو دو ترافاي. تعرف depuis la pandémie ou le télétravail, il a fallu réinventer un peu les espaces de travail. D'ailleurs, on chauffe où on y a
fait
Express FM ou fait Startup Village. On chauffe où que c'est, il y a beaucoup de flex office et ainsi de suite. Donc, les collaborateurs, effectivement, ils ont besoin de convivialité, d'espace collaboratif en fonction du travail qu'ils effectuent. Avec allez, je crois que je voyais le flex office. Il faut favoriser des outils de travail faciles d'usage et finir également avec les horaires fixes. Les collaborateurs, vous savez, on a accès un peu plus de liberté. Très de matin, normal, c'est pas le problème. Mais aujourd'hui, il faut trouver un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Les collaborateurs sont dans de bonnes conditions. Le deuxième point et le deuxième pilier, c'est du sens au travail que l'on fournit et que l'on délivre. نعرف ولا لي كولابوراتور يفدوا شويه من لي تاش ريبيتيتيف هذوما. كل يوم يعمل في فرد حاجه,
يحس روحه ماكينه.
يحس روحه ماكينه كيف ما قلت, وسورتو يحس روحه ساعات يعمل دي تاش فابل فالور اجوتي. هذا علاش نحن برشا عباد تحكي على الانتيليجنس ارتيفيسيال, ديما نقعد في الاطار نتاع خدمه الحرفاء بيان ايفيدامون. نحن نقولوا الانتيليجنس ارتيفيسيال اللي لا او سيرفيس دو لومان اي نون لانفيرس.
وي
دونك كان لي تاش فابل فالور اجوتي نخليو لي ا تعملها.
واحنا نخدموا لي تاش اللي فيهم فالور اجوتي واللي فيهم انوفاسيون. خلينا
انوفاسيون اكزاكتومون, هذاك هو معناتها باش نخليو لي كولابوراتور يبيت فريمون توت لور كومبيتونس في لي ريلاسيون كي فون افوار افيك لي كليون. ولكن انا مثلا نعطي مثال بسيط, عندي شكون باش يكلم الشركه بور دوموندي لي اورير دو ترافاي اور كو انا j'ai toute une formation sur comment accompagner mon client sur plusieurs questions techniques. Et là, pour moi, je crois que ce téléphone, je crois que j'ai les horaires d'ouverture à la jaquette. Pour moi, c'est peut-être pas forcément des tâches à forte valeur ajoutée. On a jamais une faute de choix. Donc, les tâches à faible valeur ajoutée, on a l'occasion pour de l'intelligence artificielle, que ces réponses-là, on a comme sur d'autres canaux, on a les collaborateurs, ils ont des tâches, encore une fois, à forte valeur ajoutée. Troisième pilier, c'est le travail en équipe.
Il est déjà fait un mouchkar au Tunis. Ben, je vais revenir
à l'aqli. Aqli,
justement.
Aqli.
حكيت عقلية وطريقة تفكير.
شوف, avec de la volonté, on y arrive. ولكن باش نشوفوا كي نحكيوا travail en équipe, هذه حاجة ماهيش صعيبة. Prévoir un repas d'équipe par mois et un temps de pause en commun une semaine sur deux, ça va permettre justement aux équipes de se retrouver, qu'elles puissent échanger et créer du lien. Les entreprises pyramidales ou alors là, oui, effectivement, par contre, c'est très important de créer du lien, encore une fois, avec ses collaborateurs, que ce soit pour le manager et ainsi de suite. Que toute cette bonne ambiance entre collègues et managers, ça va donner le sourire.
فما شكون يجي يخدم وهو متقلق تو سامبلومون على خاطر فما الاشكاليه هذيا في انه باش يعرضوا العارف في انه باش يعرضوا السوبرير يرشيك نتاعو يبدا متقلق يقول لك ما نحبش حتى الراه مش ما نحبش حتى تو سامبلومون ويعدي نهار كامل ما يقدمش الخدمه الباهيه للحرفاء على خاطر جاي صباح متقلق على خاطر ماهوش في انفيرونمون نتاع خدمه اللي هو نفسانيا يكون مرتاح فيه.
هذاك علاش وفينالمون كي تجي تشوف كلامك صحيح دونك كيفاش انت تنجم تعطي خدمه دو كاليتي للحرفاء نتاعك كي تجي الخدمه وعندك ايفونتويلمون دي تونسيون ولا لو سنتيمون دو بور ولا تحس اللي عارف قاعد يعس عليك ياسر ولا حاجه هكاك ما نجموش نعطيو ان ترافاي اوبتيمال ولا اون كاليتي دو ريلاسيون كليان اوبتيمال للحرفاء نتاعنا. اي انفان ça va aller choya fait le sens que c'est justement le management de proximité c'est un levier essentiel de bien-être du collaborateur. Je m'en étais qu'il y a un accompagnement progressif des équipes vers le changement, la prévision de moments d'échange réguliers. Je veux juste voir les résultats. Non, c'est qu'il faut qu'il y ait un échange régulier, qu'on puisse échanger sur les états d'avancement, être présent pour ses collaborateurs. Pour le management et notamment le mid-management. La mise en valeur de la communication, l'instauration de la culture du feedback et la reconnaissance, ce sont autant de sujets qui font la différence dans l'expérience que vit un collaborateur dans son entreprise.
انا باش نرجع لك بسؤال بالحق اي واحد يسمع فينا اليوم صاحب مؤسسه اي واحد يخدم في مؤسسه اليوم وعنده علاقه بالحرفاء مباشره ولا بطريقه حتى غير مباشره اليوم يجي لباله سؤال الاتيود هذه تعملت على مؤسسه تونسيه ولا اجنبيه؟
أجنبية.
اليوم تقييمك قيس العمل المؤسسة التونسية بصفة عامة اليوم هل الظروف هذه متوفرة في المؤسسات التونسية؟ خلينا نقول رو كي نحكيه هكا ونسأل السؤال هذا مش ما فما مؤسسات ما شاء الله معناتها تقريبا تحاول توفر كل هذه الظروف واليوم ظروف العمل فيها أكثر من مريحة معناتها بشكل كبير وهذا اللي مخليها مقدمة واليوم تعتبر خلينا نقوله مؤسسة ناجحة في تونس وخارج تونس. في المقابل برشا يتشكاو في الخدمة نتاعهم وبرشا أصحاب مؤسسات يتشكاو من الريزولتا في الأخر وهم ما شافوش الأسباب يذلي هذول.
صحيح فما شركات راهو قاعدين يخدموا على هذا ناخذوا نوتامون ان ميتيي كي بوكو ايفولوي من العام 2020 بدايه لي زاني 2000 اليوم سي لي سنتر دابيل مراكز نداء. اليوم تمشي لاي مركز نداء في تونس ils sont parfaitement dans ces quatre piliers.
Oui, فما الاسبري هذايا موجود صحيح
واللي هما سي سنتر دابيل هما اللي يعطيو خدمة الحرفاء. دونك لا كولتور موجودة وفما دي زونتربريز في تونس كي لو فون افيك دي شيف دونتربريز تونيزيان مالوغ باش ما نقعدش في هذوما لي سنتر دابيل فما زادة شركات اخرين باش تقول لي اسكو سي لا ماجوريتي بوتيت با ولكن نحن اليوم جوستومون كيف نعملوا فقرة كيف ما فوكس كليون جوستومون نحبوا نعطيو لي سي ميم با دي توندونس سي بريسك اون اوبليغاسيون دو سو ترانسفورمي دالي فيغ سو موديل لا اجوردي لازم surtout كيف نحكيو برشا عباد يخافوا شويه نحكيو ترانسفورماسيون ديجيتال ان سي تويت عندنا لابريسيون كو لومان باش يخرج من
باش يخرج من الخدمه
اور كو با دو تو بالعكس اي اون ا سيت اوبليغاسيون انا بوتيتر زاد ان تانك شيف دونتربريز ولا الناس الكل دانستوري سيت كولتور على خاطر انكور اون فوا سو ني با كان سامبل كونسيبت هذايا لا سيميتري دي اتونسيون مي سي ان فري لوفي دو بيرفورمانس مره اخرى بور لونتربريز.
حتى اذا كان ما حبيتهاش اليوم راهو اوبليجي عليك بعد دعوام قليله
باش نخلطولها
باش تعمل هذايا
باش نخلطولها. شوف انكور اون فوا سا بيرمي دو روتنيغ لي ميور تالون في الشركه على خاطر اليوم حق واحد معناتها كي يخدم فما الفلوس صعيب الظروف صعيبه شويه سيت سويت مي نيا با كو سا سور لا ديوري Si on veut retenir les meilleurs talents, اليوم في الشركات نتاعنا, il faut leur offrir des conditions optimales. انت خذ برشا من التوانسه اللي خرجوا من تونس.
علاش خرجوا؟
علاش خرجوا؟
برشا منهم خرجوا جسمو على
الانفيرونمون وعلى الانفيرونمون. عباد راهو تخدم على روحها وعندهم دي سالير كي سون اسي كونفورتابل ولكن عملوا الخيار باش يخرجوا اي دي فوا بور دي سالير موان امبورتون. علاش؟
انا نسالوا لاصحاب المؤسسات التونسيه ونقول لهم علاش الكافيهات اللي عندكم خرجوا تو سامبلومون هاو الاجابه تجيكم على خاطر ما فماش انفيرونمون وامبيونس دو ترافاي
لازم نحطوا هذايا الكل اونكور اون فوا باش نشدوا لي ميور تالون زيد سا بيرمي داتيري دو نوفو تالون حاجه مهمه برشا اي ليتر هومان بيزوان دو ريكونيسانس زيد ما ننساوش اوني با دي روبو
باش نخليو نختموا بهذا اليوم بالحق نداء لاصحاب المؤسسات والشركات راهو ماهوش اختيار وانما خلينا نقولوا تحدي ومفروض علينا اليوم باش المؤسسات التونسيه تكبر وتبقى موجوده في ظل سوق عالميه قاعده تكبر يوم بعد يوم وتحولات كبيره فيها وليت تقرا حساب كبير للعنصر البشري اكثر من قبل. شكرا لك قيس.
شكرا
يعطيك الصحه. كانت هذه فوكس كليون لليوم. احنا مازلنا نواصلوا معاكم بعد موجز اخبار 8:30 راجعين موصلة حواراتنا باش نرجعوا باش نحكيوا على الهيكل اللي تصدر وثيقة مرجعية حول التعاطي الإعلامي مع قضايا الهجرة اللي هي داكتواليتي اليوم وبرشا حديث على الموضوع هذا والتعاطي الإعلامي مع الموضوع هذا خاصة في الأيامات هذوما بعد موجز الأخبار.
فوكس كليان en partenariat avec Sumedzo. Sumedzo apporteur officiel de sourire à votre relation client.